Čas v službi človekovega dostojanstva.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Število ljudi, ki se preselijo v Slovenijo, je skoraj enako število izseljenih. Izseljujejo se ne samo mladi in izobraženi, temveč tudi nekvalificirani delavci. Priseljujejo pa se večinoma ljudje s srednjo izobrazbo, ki tukaj opravljajo nekvalificirana dela. Tako kažejo podatki v publikaciji Naš skupni dom. To za priseljence pomeni izgubo dohodka in sposobnosti, hkrati je izguba tudi za državo, pojasnjuje soavtorica publikacije Nina Stenko Primožič iz Slovenske Karitas. V publikaciji Naš skupni dom, ki so jo predstavili v minulem tednu, avtori predstavljajo stanje migracij v Sloveniji, raziskali so priseljevanje in izseljevanje, predstavili so glavne vzroke za migracije, izzive in dobre prakse. Publikacijo so predstavili predstavniki Slovenske Karitas, Inštituta za socialno varstvo, Karitas Evropa in zunanjega ministrstva. In gospodinjo Stenko Primožič, lepo pozdravljam v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Stenko Primožič, ste tudi nacionalna koordinatorica projekta ter sodelavka za zagovorništvo pri projektu Mind na Slovenski Karitas. Nam lahko prosim predstavite slovensko publikacijo Naš skupni dom, metodologijo, priprava lete in njeno vsebino, prosim.
Publikacija je plod enoletnega intenzivnega sodelovanja in dela. Gre za proces, ki je terjal večje število poglobljenih intervjujev s ključnimi deležniki, in publikacija kot taka predstavlja zgodovinsko in trenutno stanje glede migracij v Sloveniji, osvetljuje glavne izzive priseljevanja in odseljevanja, izpostavlja dobre prakse v Sloveniji ter pogled Karitas na migracije in celostni človeški razvoj. Temeljno vprašanje, ki smo si ga postavili ob samem začetku skupnega dela, je bilo, kaj pravzaprav prinesejo migracije in migranti k razvoju, razvoju posameznikov, organizacij, skupnosti in družbe. In takšno izhodiščno vprašanje smo si zastavili v kontekstu migracij, kot jih številni vidijo in doživljajo danes. To je v času intenzivnega, pogosto tudi čustveno nabitega medijskega poročanja, ki pa sproža v nas pozabo, da so migracije obstajale skozi čas in v prostoru, ter da bodo tu še naprej. In eden od namenov te publikacije je bil, da si zagotovimo verodostojno zagovorniško orodje in da ta čustva katastrofičnosti in ogroženosti vse deloma prizemljimo, migracije normaliziramo ter osvetlimo iz vidika temeljnega prispevka, ki ga prinašajo k razvoju. Slednjega smo razumeli kot koncept celostnega človeškega razvoja, ki v središče razvojnega procesa postavlja človeka ter vse razsežnosti njegovega bivanja. Pomembno pri pripravi publikacije je bilo, da smo, kot je bilo že omenjeno, sodelovali z različnimi vladnimi, nevladnimi organizacijami, posamezniki in verskimi skupnosti, od katerih nismo le prejeli mnogo informacij in nove vpoglede in razmisleke. Ponudili smo so nam tudi možnost, da se z njimi učimo, in sicer učimo o pomenu spoštovanja raznolikosti, solidarnosti, človeškemu stremljenju k boljšemu, varnejšemu življenju. In ob tem smo spoznali ljudi, ki so z nami delili svoje znanje in tudi svoje osebne zgodbe, svoje lastne izkušnje, kako je biti migrant ali prihajati iz okolja z migrantskim ozadjem. Gre za zgodbe upanja, prizadevanja in neizmerne ljubezni do družine in so ljudi v skupnosti, kjer živijo in odkoder prihajajo.
Mogoče ob tem koga najdemo med intervjuvanci?
Med njimi najdemo monsignora nadškofa Stanislava Zoreta, muftija doktorja Nedžada Grabusa, paroha Srpske pravoslavne cerkve v Ljubljani, Perana Boškoviča, doktorja Dejana Valentinčiča, raziskovalca, ki je zaposlen tudi na uradu za Slovence po svetu, potem predstavnico International Organization for Migration, IOM Slovenija, sekretarko na Urada za migracije in priseljevanje, magistro Katarino Štrukel in še mnoge predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na področju pomoči migrantom in beguncem ter na področju ozaveščanja in razvojnega sodelovanja. Pri tem je bila zelo pomembna vloga tudi Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, kjer nam je veliko informacij dala tudi gospa Irma Šinkovec.
Gospa Nina Stenko Primožič, seveda lahko publikacijo najdejo tudi na spletnih straneh Slovenske Karitas in pa tudi Radio Ognjišče. Ob tem pa vprašanje, kateri so največji izzivi na področju migracij in razvoja v Sloveniji, kakšne so ugotovitve?
Izzivi, ki smo jih izpostavili in s katerimi se soočamo v Sloveniji, izhaja iz nekaterih naših ključnih ugotovitev in sklepov o trenutnih razmerah na področju migracij, tako priseljevanja v Slovenijo kot izseljevanja iz nje. In pri tem ne moremo mimo socialno-demografskega izziva. Priseljevanje je ključni dejavnik, ki blaži negativne posledice staranja prebivalstva v Sloveniji. Populacija v Sloveniji se stara bistveno hitreje kot v evropskem povprečju in to intenzivno staranje pa je potrebno obravnavati tudi v luči izseljevanja, kjer prihaja do tako imenovanega bega rok in bega možganov. In vse to ustvarja demografske spremembe, ki močno vplivajo na sistem pokojnin, invalidskega zavarovanja in drugih zavarovanj kriti iz naslova socialnega zavarovanja. In tukaj so migracije pomemben dejavnik, ki neposredno vpliva na vse te navedene vidike, se lahko prispeva k premočenju nastalih izzivov, predpogoj pa so seveda celovito zastavljene migracijske politike. Naslednji izziv, ki ga lahko izpostavim, je zagotavljanje dostojnega dela in dostojnih pogojev za življenje migrantov v Sloveniji. Priseljevanje je skozi zgodovino pomembno prispevalo k industrijskemu razvoju Slovenije in glavni dejavnik, ki še vedno privablja ljudi v Slovenijo, je industrijski razvoj. In kot kažejo razpoložljivi podatki, so delodajalci v Sloveniji najpogosteje popraševali po nizko kvalificiranih delavcih migrantih, največkrat za delo v slabše plačenih panogah, kjer je pogosto prisotna ta negotova zaposlitve in slabši delovni pogoji. In prav tako pa so pristojni organi in civilno družbe organizacije zaznale večje število kršitev in izkoriščanja delavcev migrantov. In danes velja, da je največ delavcev migrantov zaposlenih v nekaterih najbolj ključnih sektorjih industrijske dejavnosti. In to je v gradbeništvu, kateremu sledita proizvodnja ter prevozništvo in skladiščenje. Migranti v države prinašajo delo in veščine, prav tako pa so pripravljeni delati v tistih sektorjih in dejavnostih, ki zaradi nizkih plačil in slabših pogojev dela pogosto ne pritegnejo domačih delavcev in delavk. Ob tem se sprašujemo, zakaj sploh prihaja v Slovenijo, če so takšni slabi pogoji dela, zato moramo poudariti, da razmere v državah, odkoder prihajajo migranti, pogosto prisilijo ljudi, da se odločijo za selitev bodi si zaradi preživetja, visoke stopnje nezaposlenosti in revščine bodi si zaradi nezaupanja v pravno državo in visoke stopnje korupcije. Žal pa mnoge večkrat tudi pri nas, kot sem že dejala, mnogi niso deležni dostojnega dela in plačila in številne izkoriščevalske prakse, ki vsebuje elemente trgovine z ljudmi, postaja sestavni del trga dela v Sloveniji, pri čemer so pa zlorabam izpostavljeni prav nizko kvalificirani ali prekarni delavci. Pri tem se delavci migranti znajdejo v bistveno slabšem položaju v primerjavi z izkoriščenimi domačimi delavci, saj pogosto nimajo sredstev, niti znanja, niti nekega socialnega kapitala, da bi se soočili s temi težavami ali da bi prijavili izkoriščanje ustreznim organom. Na te razmere opozarja kar nekaj kazalnikov, posebej zaskrbljujoča pa je stopnja smrtnosti na delovnem mestu med delavci migranti, ki je trikrat višja med delavci migranti kot med domačini. V bistvu zaskrbljujoč je ta neizkoriščen potencial ljudi, ker delavci migranti, ki prihajajo v Slovenijo, imajo ponavadi srednjo izobrazbo, ki pa se potem zaradi okoliščin prekvalificirajo v druga dela in s tem v bistvu ne opravljajo svojega primarnega poklica. Veščine, ki jih imajo, so neizkoriščene, po drugi strani pa država je tukaj neslabša, ker očitno ne uspe sama zagotoviti ustreznega kadra, primernega ali oziroma dovolj primernega, privlačnega plačila za delovna mesta, po katerih pa je povpraševanje. Revščina, socialna izključenost in integracija. Izzivi integracije so namreč tesno povezani s tveganjem revščine in socialne izključenosti, ki pogosteje intenzivneje prizadene državljane tretjih držav kot domačine, in Karitas pri svojem delu opaža tudi, da so ženske in otroci najbolj ranljiva kategorija v migracijah. Zato temu posvečamo tudi posebno pozornost, posebno poglavje. Pomembni izzivi so tudi mednarodna zaščita. Potrebno je poudariti, da smo v okviru raziskave ugotovili, da je manj kot 0,5% ljudi, tujcev, ki so v Sloveniji, tistih, ki so pridobili mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, se pravi, da ima status begunca, ostali pa so tretirani kot delavci migranti in večinoma prihajajo iz držav Zahodnega Balkana. Nam pa kot poglavje mednarodna zaščita posebno skrb zbujejo otroci brez spremstva, kjer pa že leta Slovenska Karitas z drugimi organizacijami opozarja na ta problem, na zginjenje otrok iz azilnega doma, ki nadaljujejo pot sami. Skrb vzbuja predvsem to, ali ti otroci dejansko pridejo na cilj ali pa so žrtev trgovcev z ljudmi. Pomemben izziv nam je bil tudi identifikacija in mobilizacija slovenske diaspore, kot že omenjena publikacija. Posebno skrb ne samo v priseljevanju namenja tudi izseljevanju ter prispevku migrantov k razvoju gostujoče in izvorne družbe. Tukaj smo ugotovili, kako ima tudi slovenska diaspora izjemen pomen za razvoj Slovenije in smo tudi to podrobno razčlenili.
Ob sklepu tega najnega pogovora, Nina Stenko Premožič, še kakšna so priporočila slovenske Karitas za to področje v Sloveniji, predstavljena so tudi na koncu publikacije?
Ja, priporočila upoštevajo raziskovalna spoznanja in zaključke. Razdelili smo jih v 5 sklopov. Prvi se nanaša na ukrepe za krepitev demokratične in pravne države na področju upravljanja migracij. V ospredju je nova strategija vlade Republike Slovenije na področju migracij, ki je trenutno v pripravi. Karitas tukaj apelira, da mora imeti strategija širok pogled na migracije in temeljiti tako na znanju kot tudi na obče človeških vrednotah, da mora upoštevati to kompleksnost migracij in nameniti posebno pozornost migrantom, ki so izpostavljeni tveganju revščine in socialne izključenosti, se pravi tem posebnim ranljivim kategorijam, kamor sodijo otroci, ženske, ljudje z oviranostmi, etnične, verske in druge manjšine, žrtve trgovine z ljudmi, nasilja in preganjanja ter tisti, ki trpijo zaradi posledice travm. Osrednja tema drugega je preoblikovanje diskurza in odločen boj proti diskriminaciji, rasizmu in ksenofobiji v Sloveniji. Tretji v ospredje postavlja ukrepe za učinkovito vključevanje delavcev migrantov in njihovih družin, se pravi zajemajo pravno varstvo, jezikovne tečaje, ukrepe za zmanjševanje neskladij med veščinami in izobrazbo ter dejanskim delovnim mestom delavca migranta. V četrtem se dotikamo spodbujanja in krepitve povezav med migracijami in razvojem in v prvem priporočilu v tem sklopu poseben poudarek dajemo ukrepom za zmanjševanje odliva visoko izobraženih in usposobljenih oseb iz Slovenije. Peti sklop pa osvetljuje pomembnost zagotavljanja sistematičnega zbiranja, analize in predstavljanja podatkov o migracijah in delovnih migrantih. Tekom raziskave smo namreč ugotovili, da je izredno težko dobiti verodostojne podatke, zato je to za nas izjemno pomembno. Slovenija mora nekako ustvariti okolje, ki bo spoštovalo, varovalo in uresničevalo človekove pravice in dostojanstvo, tako domačinov kot tudi migrantov, da bo zagotavljalo posebno skrbo in podporo ter omogočalo primerno okolje vsem, tudi ranljivim skupinam za razvoj nekih človeških, ekonomskih in socialnih zmožnosti migrantov in domačinov in njihov prispevek k življenju v lokalnih skupnostih in globalnemu celostnemu človeškemu razvoju.
Nina Stenko Primožič, iskrena hvala za obisk v našem studiu, da ste nam predstavili publikacijo Slovenske Karitas in partnerjev Naš skupni dom. Želimo, da se to publikacijo ogleda čim več ljudi, tudi preko spletnih strani Slovenske Karitas in Radio Ognjišče. Hvala lepa.
Hvala lepa.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje družina z območja Šentjurja. Njenim trem članom so se lani pridružili trojčki. Zdaj se je 6-članska družina znašla v finančni stiski, saj je zaposlen samo oče. Mati prejema nadomestilo za porodniški dopust in otroški dodatek. Prezgodni porod trojčkov je pustil resne zdravstvene posledice na vseh treh otrocih. Redno jih je treba voziti na preglede v Ljubljano in Celje, kar jim predstavlja težavo, saj je avto družine dotrajan in premajhen. Starša skoraj ves dohodek porabita za vsakodnevne higienske in medicinske potrebščine, tudi za posebno adaptirano mleko. Živijo pri babici v najemnem stanovanju in so prostorsko močno omejeni. Zaradi vseh nakopičenih težav imajo tudi zamike plačil stanovanjskih stroškov. Družina se je znašla v stiski in nujno potrebuje primerno in večje vozilo, ki pa je zanjo nedosegljivo. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Caritas 01 300 59 60. Vsak delavnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in prejeli boste položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Dragi poslušalci in poslušalke, poslušali ste oddajo Caritas. Tokrat je pogovor z Nino Stenko Primožič o publikaciji Naš skupni dom pripravil sodelavec Alen Salihovič. Novinarka Petra Stopar, se vam lepo zahvaljujem za pozornost.
Caritas, v službi človekovega dostojanstva.